Lijneya bilind a radyo u televizyonê a Türkiye'ye Rütuk, jiber ku di nav du stranan da peyva Kurdistanê derbas bûye, ceza li Zarok TV'ye û bernameyên wê birî. Ev stran di 17 Adarê de di du bernameyên cuda de hatine gotin. Stranê ku hatine gotin, Gulamin Cizra Botan û Kurdistan pir şêrîn e. Rütuk ji bo hicet cezayê dibêje rêxistinên terorê, ji bo qeyîmkirina hêz û ideolojiya xwe gelek caran ji bilî çekan weşanên televizyonan jî dikin armanca propagandayan. Dest nişan dike ku Komara Türkiye peyva Kurdistanê qebûl nake û hatiye dîtin ku di van stranan da pesna Kurdistanê dikin û wekî welat bi nav dikin. Rütuk dibêje naveroka bername xizmet û propagandaya rêxistina terorê dike û zarokan jî weke amûr bikartîne. Ew dibêjin ne kanal ne jî weşan nabe ku pesnê terorê bikin û wan bi hêz û mafdar nişan bidin. Û ji ber binpêkina vê qaydê jî cezayê 5 caran rawestandina bernameyan û êpere li Zarok TV birîne. Xwediyê televizyona Zarok TV Behçet Sevîm ji dengê Amerîkayê re axivî û dibêje neheqiye ku ev cezalan hatiye birin. Ew bi bîr dixe ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî gelek caran peyva Kurdistanê bi kar aniye. Ji bo wê jî dibêje ku cezakirina televizyonê bi niyeteke xerab hatiye kirin.
Yani edibim niyet xerabe, niyet ku xerabe ev ceza hatiye birin, em vê dibêjin. Ev ceza ji bo wê strana ku dibê Kurdistan, dibê strana da ku dibê Kurdistan, Kurdistan îro Serokwezîrê Tirkiyeyê dibê Kurdistan, tîne zaman. Îro em dibin niyeta vê radyo televizyon üskurliye xerabe, ji ber ku niyeta vê xerabe vê jî vê karîb cî dike, dixwaze vê televizyonê bikire, dixwaze yani zaman û çavê gelê Kurd, zarokê Kurd bikire. Ez vî ya dibînim. Di rojê piştî vî de jî piştî vêyekê wê daha bi giranî wê bi ser vê televîzyonê ve werin. Ez wisa dibînim.
Behçet Sevîm diyar dike Zarok TV ji bo Kurdan ferz e û di nav Kurdan de ciyê xwe girtiye.
Îro di nava Kurda de televîzyona Zarok TV ciyê xwe girtiye. Nava vê di 3 salî de ciyê xwe girtiye zimanekî ku zaroka handa bît bû, zaroka vê zimanê nizan bû, zimanê ku zimanê dayîkê ye. Ev zarok îro tev li vê televîzyonê temaşe dikin, îro li ji cizîrê bigire. Hatani İsviçre, İsviçre bigre hatani tamamı velatı Avrupa, tamamı velatı hatani Başur, hatani Rojelat ve televizyonu temaş etken Zarok Kürt'e.
Hodiye Zarok TV Behçet Sevim dibêje, de ciye ki kompaniyen Taybet televizyonan vekin diviye ki devleti bixwe jibu Zarokan kanalaka Kürdî bekirana.
Evyahe, îro gereka devleti desa avet bunavi, desa avet bunavi televizyona Zaroka Kürt'e. Ji bu zaroka televizyon hatuna vekirin, devlete peşiyayı vekirin, devlete bi aboriyavi gereka alikarib kir buna, gereka devlete viyani buna, ve televizyonu vekir buna.
Behçet Sevîm de dezanin, Kureyip Kürdî dayika ujib Türkiye nizani bie, ev jiji rabiye derdek mezin. Bi ve Arman Ceşi, Xwestiyeku, kanaleka seranser bi Kürdî ji bu zaroka veke.
Men jiviyici dest bekirye. Diyamın o zarukemin jihep famnet kirin. Diyamın o zarukemin iro amnet naçına asreka. Zede. Diyamın uzarı kemiş efam ne? Pişti diyamın uzarı kemiş efam ne kirin? Demek ki ev zamanda çeyen da bu ne? Jiber ve yekeme, pevi sekili tiyem evet televizyonu mevkaraniye o navavi se salida ev televizyoncu jibu me kürda jibu zaruka bi ciye aniye ciye hoji diye ciye ki baş diye yani. İro bi zaruka bi mazana tev ve televizyonu temaş etken şukura hini zamanı dayık edibim. İro gelek horti me gelek komazın bu ne bi zamanı dayık edin zan. Ev kemayi heyed navamadı.
Ew balê dide ser giringiya ziman û dibêje miletek di şer de wendana be lê bi ziman wenda dibe. Ew dibêje Zarok TV li çar aliyê cîhanê tê temaşekirin û gelek kes bi rêya Zarok TV fêrî kurdî dibin. Zarok TV di sala 2013-an da hat avakirin. 24 saat weşanê dike. Doza bername û doza karton film tê nîşandan. Her wisa bi dehan xebatkarên televîzyonê jî hene. Piştî rewşa awarte Zarok TV jî hat bigirtin. Lê piştî du hefteyan kanal vebibû. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.